Rəsmi məlumata görə son bir həftədə Şərqi Qazaxıstan vilayətində sel 4 körpünü, 160 evi, 200 qeyri-yaşayış binasını və 9 fermanı dağıdıb. 10 minlərlə malqara, 1500-dən çox at məhv olub. Təkcə bugün 7000 adamı bölgədən evakuasiya eləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi insan tələfatının olmadığını bildirir. Martın 13-də ölkənin cənub-şərqində 2 su anbarının dağılmasından yaranan seldə də 41 nəfər həlak olmuşdu. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin Novruz bayramındakı siyasi mesajından başlayaq. İlham Əliyev dedi ki, bizə yersiz məsləhət lazım deyil. Daxili işlərimizə qarışanlar münasibətlərdə gərginlik qazanacaqlar. Prezident faktiki olaraq kənardan səslənən tənqidləri daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirir. Və sözündən belə çıxır ki, tənqidlər münasibətləri gərginləşdirəcək. İlham Əliyevin Novruz bayramında verdiyi siyasi bəyanat, faktiki mövqe bildirməsi və buna reaksiyalar İlqar Rəsulun reportajında.
Bizə əgər hansısa məsləhət lazım olarsa, biz lazım olan ünvana müraciət edərik. Amma yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bunun ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşə bilər. Biz istəyirik ki, bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında münasibətlərimizi quraq.
Bu fikirləri martın 20-sində Prezident İlham Əliyev paytaxta keçirilən Novruz bayramı mərasimində çıxışı zamanı deyib. Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan öz yolu ilə gedir. Bu yol demokratiya, inkişaf, suverenlik yoludur. Onlar bu yolda bütün dostlarla irəliyə getməyə hazırdır. Ancaq işlərinə ləkə vurmaq, müdaxilə etmək istəyənlərlə bu yolu gedə bilməzlər. Prezidentin mesajını ölkənin xarici düşmənlərinə qarşı səfərbərlik siqnalı kimi qəbul edənlər var, amma müxalifətdə beləsi yoxdur. Bu düşərgədə xatırlayırlar ki, prezident əvvəllər də buna oxşar fikirlər səsləndirib və o belə bəyanatları ölkənin və xalqın maraqlarına yox, öz şəxsi və hakimiyyət maraqlarına toxunan hansısa xoşa gəlməz, amma əsaslı hadisələr baş verəndə səsləndirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələni bir qədər də konkretləşdirərək deyir ki, Washington Post qəzeti Dubayda İlham Əliyevin ailəsinə aid olan əmlakları açıqlayandan sonra hakimiyyət çox çətin vəziyyətə düşüb. Çünki bu birbaşa korrupsiya ilə bağlı olan əməllərdir və izah etmək çox çətindir ki, İlham Əliyevin 11-12 yaşlı oğlunun niyə bu qədər böyük mülkləri var? Özü də bu mülklər iqtisadi böhran zamanı alınıb. Əli Kərimli düşünür ki, dövlət başçısı bu çıxışı ilə ictimai fikri korrupsiya faktından yayındıraraq o istiqamətə yönəltmək istəyir ki, güya beynəlxalq mediada onun haqqında verilən bu kimi məlumatlar əslində təzyiq xarakteri daşıyır.
Ya tutaq ki, təzyiq xarakteri daşıyır. Niyə sən elə həyat yaşamalısan ki, kompromatlardan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə olunsun? İkincisi, Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatların qarşısında öhdəlik götürüb ki, ölkəni demokratikləşdirəcək. Həmin tələblərə əməl etmədiyinə görə Azərbaycana müəyyən mənada həqiqətən təzyiqlər var. Ona görə də qabaqlayaraq hadisələri xalqın hazırlayır ki, öz aləmində, bəli, belə təzyiqlər bizim müstəqil siyasətimizlə bağlıdır. Mən başa düşə bilmirəm. Ölkədə müxalifət siyasi partiyalar üçün, mətbuat üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün normal şərait yaratmaq Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir ki,
Əli Kərimlərin fikrincə, prezident deyilənlərə yönəldici izahatlar verməyə əvəzinə ciddi şəkildə düşünüb öz siyasətini dəyişməlidir. Neft pullarına arxain olub dünyanın demokratik hissəsi ilə qarşı durmaya getmək, Qarabağ kimi bir problem olan ölkəni çox çətin bir vəziyyətə salmaq deməkdir. Prezidentin Qarabağa dair mesajına gəlincə, bu mesajın məzmununa müxalifətdə də etiraz etmirlər.
Dağlı Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək, Azərbaycan onu heç vaxt tanımayacaq, biz tanımadığımız qurum dünya tərəfindən də tanınmayacaq.
Amma Müsavat Başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, İlham Əliyevin əməlləri ilə sözləri arasında uçurum var və onun Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirəcəyinə müxalifətin etimadı çox azdır.
Bu 17 ildə Əliyevlər hakimiyyəti
Qarabağ məsələsində hansı irəliləyişə nail olublar ki, biz bu sözlərə etimad göstərək?
Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri son zamanlar qərbdən gələn təzyiqin Azərbaycanı Qarabağ danışıqlarında güzəştə meyilləndirmək məqsədi ilə bağlı olduğunu deyirlər. Zərkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə son vaxtlar Azərbaycan rəhbərliyində və hakim partiyanın yuxarı eşalonunda təmsil olunan şəxslərin qərb əleyhinə bəyanatlar səsləndirməsini təəccüblə müşahidə etdiyini deyir. O düşünür ki, bu ya siyasi prosesləri anlamamaqdan, ya da Rusiyaya rəğbət bəsləyən məmurların, siyasətçilərin, ideoloqların aktivləşməsindən irəli gəlir. Şərhçinin fikrincə, elə qərblə Azərbaycan arasındakı problemlərin kökündə Bakının mövqeyindəki qeyri-müəyyənlik dayanır. Onun fikrincə, məlum deyil ki, Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiyanın tərəfdarıdır, yoxsa Rusiya və İranla əməkdaşlığa üstünlük verir.
Və buna görə də Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlər artır. Təzyiqlər artırsa, Azərbaycan rəhbərliyi də şantaj dilində danışmağa üstünlük verir. Mən güman eləmirəm ki, balaca bir ölkənin rəhbərliyi dünyanı idarə edən süper güclərlə şantaj dilində danışa bilər.
Azər Rəşidoğlunun fikirlərini AXCP sədri Əli Kərimli də bölüşür. Amma nə onun, nə də müsavatçı həmkarı İsa Qəmbərin Novruz mesajları ölkə telekanallarında səsləndirilməyib.
İlqar Rəsul, İlham Əliyev xaricdən səslənən tənqidlərə belə fikir bildirməsinin bir mənfi tərəfi Azərbaycanın özünə qapılmasıdır. Xaricdə təhsil almağa tələbələrin necə göndərilməsi də ağla eyni fikri gətirir. Halbuki xaricdə tələbənin oxuması dünyaya qaynayıb qarışmaqdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi xaricdə təhsil almağa da təsir göstərdi. Bu blogçular Amerikada, Avropada yaxşı təhsil alan Azərbaycanlı nümunəsidirlər. İndi onlar tutulandan sonra Amerikada təhsil almağa gedənlərə deyirlər ki, Amerikaya daha olmaz. Xaricdə təhsil almağa göndərilənlər və xarici ölkələr necə seçilir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Və intervyudan keçənlər sonra dedilər ki, bəli, kontraktlar hazırlanacaq, intervyu yaxşı olur, təzəlik kontraktlar hazırlanacaq və filan vaxtı çağırıldı ki, əlb alacaq. Sonra mən maraqlandı, dedilər, artıq Amerika tələbə döndərdim.
Adının çəkilməsindən ehtiyatlanan həmsöhbətim ötən il Amerika ali məktəblərindən birinə qəbul olunub. O ümidlə ki, ili təxminən 35 min Amerika dollarına başa gələn təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə hələ 2007-ci ildə dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqrama əsasən 2007-2015-ci illər ərzində 5 min tələbənin dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alması nəzərdə tutulur. Həmsöhbətim deyir ki, onun qəbul olunduğu ali məktəbin adı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahıda da olub. Amma buna baxmayaraq, son mərhələdə dövlət ona təqaüd verməkdən imtina eləyib.
Belə düşünürəm, bu qərarın arxasında böyük ehtimalla, çox böyük ehtimalla Emin və Adnan məsələsinin təsiri olur. Çünki hadisədən bir neçə həftə əvvəl biz artıq gedəcəyimizə bizə söz vermişlər və kontraktımızı, müqaviləmizi hazırlanacaq, bildirmişlər. Amma bu hadisədən sonra heç kimin Amerika getməyəcəyən dedilər. Yəqin ki, çox böyük ehtimalla bir əlaqə var burada.
Amerika Dövlət Departamentinin də 2009-cu illə bağlı sonuncu hesabatında Azərbaycan hökumətinin dövlət hesabına xaricdə təhsil almaq üçün tələbələrin seçilməsi prosesi ilə bağlı narahatlıq öz əksini tapıb. Hesabatda deyilir ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsindən sonra hökumət Amerika məktəblərinə qəbul olunan tələbələrə vəd etdiyi təqaüdü verməkdən imtina eləyib. Amerikanın Richmond Universitetində siyasətşünaslıq üzrə təhsil almış Adnan Hacızadə və Almaniyada Avropa Sarbrücker Hüquq Məktəbində magistr dərəcəsi almış Emin Milli ötən il xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunublar. Gənclər isə həbslərinin siyasi motivli olduğunu iddia edirlər. Hesabatda da qeyd olunur ki, ölkənin ali təhsil müəssisələrində tələbələr siyasi fikirlərinə və fəaliyyətlərinə görə təzyiqlə üzləşirlər. Deyilir ki, 2008-ci il prezident seçkisi kampaniyası zamanı bir neçə universitet tələbəsi dekanları tərəfindən təzyiqə məruz qalmamaq üçün seçkini monitoring edən müstəqil QHT-lərlə əməkdaşlıqdan boyun qaçırıblar. Tələbələr həmçinin prezident lehinə tədbirlərə qatılmağa məcbur olunublar. Əks təqdirdə universitetdən qovulacaqları ilə hədələniblər. Müsavat partiyasından Gülağa Aslanlı da deyir ki, hesabatda qeyd olunan bu faktlar reallığı əks etdirir.
Haqq sözü deyən tələbələrə qarşı müxtəlif tədbirlərin görülməsi ən azı keçən illəri Lənkəranda bir Lənkəran Dövlət Universitetində belə hadisə vardı. Bu illəri Neft Akademiyasında belə hal var.
Ötən il Lənkəran Dövlət Universitetinin rəhbərliyi nizam intizam qaydalarını pozduğuna görə Pərviz Əzimovu, bu il isə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rəhbərliyi imtahandan kəsildiyinə görə Elmin Bədəlovu universitetdən xaric eləyib. Amma hər iki tələbə iddia edir ki, mətbuatda universitetlə bağlı tənqidi yazılarla çıxış etdiklərinə görə ali məktəbdən qovulublar. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun dediyinə görə tələbələrə ali məktəblərdə hər hansı təzyiqdən söhbət gedə bilməz və əgər tələbə universitetdən qovulursa, bu onun siyasi fəaliyyəti ilə yox, bilik göstəricisinin aşağı olması ilə bağlıdır. O ki, qaldı xaricdə təhsil almaq üçün tələbələrə dövlət təqaüdü verilməsinə Bayram Hüseynzadə deyir ki, bu zaman tələbənin seçdiyi ixtisasın ölkə üçün nə dərəcədə gərəkli olması əsas amil kimi götürülür.
Bizim üçün elə bir konkret ölkə məhdudiyyəti yoxdur. Ölkələrin siyasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu ali məktəbləri var. Dövlət proqramının əsas mahiyyətindən ibarətdir ki, dövlət burada külli miqdarda vəsait qoyur. Ölkədə ehtiyacı olan mütəxəssisləri biz təhsil alıb gətirmək istəyirik. Əgər bu sahəyə ölkədə ehtiyac yoxdursa, burada Amerika, İngiltərə, Almaniya bizim üçün heç bir rol oynamır.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə 2009-2010-cu tədris ilində 250-yə yaxın tələbə dövlət hesabına xarici ölkələrdə təhsil alırlar. Amerika Dövlət Departamentinin isə ötən ilki insan haqları hesabatının Azərbaycana aid hissəsində də deyilir ki, bəzi yerli müşahidəçilər dövlət xətti ilə xaricdə oxumağa göndərilənlərin seçimindən narahatdılar.
Ülker Akif kızı. İranda isə həbsdəkilərin incitməkdə davam edirlər. 4 Ərdəbilli Azərbaycanlı məhbusun həbsdə vəziyyəti pisləşib. Çünki həbsxana rəhbərliyinin təklifini rədd eləyiblər.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İranda həbsdə olan 4 yerli Azərbaycanlı məhbusun vəziyyəti pisləşib. Keçən il 8 il həbs cəzası almış jurnalist və insan haqları fəalı Səid Mətinpurun da səhhətində problemlər var. Esmira Cavadova İranda həbsdə olan azərbaycanlıların yaxınları ilə danışıb. 4 Ərdəbilli məhbus azad olunmağa niyə razı olmadı?
Bir şey eləməmişdi. Ana dilinin üstündə tutmuşdular. Məsəl deyirlər, niyə ana dil istəyirsiniz? Siz elə farsla oturun, durun.
Bu, İranda azərbaycanlıların milli hüquqlarını tələb etdiyi üçün həbs olunanlardan biri Bəhruz Əlizadənin anası Yektaç Sazigardır. O da bir çox başqa analar kimi bu Novruzda oğlunu görə bilməyib. Üstəlik, övladının və onunla birgə Ərdəbil zindanda saxlanılan 3 milli fəal Vədud Səadəti, Rəhim Qulami və Əli Abbasinin aclıq aksiyası keçirmələri ananın intizarını daha da artırıb. İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyası ADAP-ın sözçüsü Yaşar Həkkəkbur deyir ki, zindanda olan milli fəallara qarşı təhqir və işgəncələr artıb. Məsələn, hazırda Ərdəbil zindanda saxlanılan 4 milli fəal Bəhruz Əlizadədən, Vədud Səadətidən, Rəhim Qulamidən və Əli Abbasidən tələb olunur ki, ana dili istəklərindən peşman olduqlarını yazıb azadlığa çıxsınlar. Fəallar isə təklifi qəbul etməyiblər.
Azərbaycan siyasi məhbusları aclıq aksiyasına girəndən sonra İranın xüsusi xidmət orqanı itilat keçən günlərdə dəfələrcə bunların yanlarına gediblər və bunlardan tövbənamə məktubu istəyiblər ki, istədiklərindən peşman olmaqlarını yazmaqlarını tələb ediblər. Ancaq bu Azərbaycan fəalları deyiblər ki, biz eşikdən nə demişik və nə istəklərimiz vardı, o istəklərə yenə də onların üstünə varıq.
Həkəkbur deyir ki, milli fəalların azadlıq təkliflərindən imtinası zindan rəhbərliyinin qəzəbini daha da artırıb. Novruz bayramı günlərində bayramı ailələri ilə birlikdə keçirmək üçün zindandakı məhbuslar evlərinə buraxılsalar da, bu humanist addım milli fəallara şamil olunmayıb. Ərdəbil zindanda saxlanılan milli fəal Bəhruz Əlizadənin anası Yektaş Sazigar da gileylənir ki, zindan rəhbərliyi məhbus oğluna onunla nə görüşməsinə, nə də telefonla danışmasına imkan vermir. Deyir, dəfələrlə oğlu ilə görüşə gəlsə də zindan qapısından məyus qayıtmalı olur.
Beyruzun vəziyyəti odur ki, əməlli mülaqəsbat vermirlər. Telefonların qət eləyirlər.
Ərdəbil zindandakı 4 fəalı qarşı mənəvi işgəncə də tətbiq olunduğu bildirilir. Bunu hüquq müdafiəçisi Həkəkbur deyir. ADAP-ın məlumatına görə bir müddət əvvəl zindan rəhbərliyi bu fəalları incitmək üçün saxlandıqları kameralara ağır cinayətlər törətmiş məhkumları salmışdılar. Həmin məhkumlar milli fəalları döymüşdülər. Təhqirlərə qarşı çıxan milli fəallar martın 13-dən açlığa başlayıblar. Zindan rəhbərliyi məhbuslara qarşı münasibəti bir qədər yumşaltdıqdan və onların hüquqlarının təminatı ilə bağlı üzərinə bəzi öhdəliklər götürəndən sonra martın 20-sində milli fəallar açlığı dayandırıblar. 4 fəaldan biri Əli Abbasi 2006-cı ildən Ərdəbil zindanındadır. Əli Abbasi həmin ildə Azərbaycana gəlib getdikdən sonra İranın xüsusi xidmət orqanları onu həbs edib, Azərbaycanın xeyrinə casusluq etməkdə təqsirləndiriblər. Bəhruz Əlizadə, Vətud Səadəti və Rəhim Qulami isə ötən il həbs olunublar. Tutularkən ilk ittihamları İran dövlətçiliyinin əleyhinə çıxmaq və Azərbaycan Milli Hərəkatı yaratmaq olub. Sonradan ittihamları yüngülləşdirilib və ötən ilin oktyabr ayında 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bəhruz Əlizadənin anası Yektaş Sazigar deyir ki, 21 yaşlı oğlunun yeganə günahı ana dilini sevməsi və tələb etməsidir.
Bir şey eləməmişdi. Ana dilinin üstündə tutmuşdular. Məsəl deyirlər, niyə ana dil istəyirsiniz? Siz elə farsla oturun durun.
Məhbus anası Yektaş Sazigara zindandakı milli fəallara Allahdan kömək diləməkdən başqa heç nə qalmır. Deyir, bütün bəndələrin azadlığı bir Allahın əlindədir.
Allah başarsın onlarla. Qalıb Allah'a da, Allah onlarla olsun. Neynək?
Esmir Acavadovanın reportajını dinlədiniz. İranda baş verənlərdən dünya çətinliklə xəbər tutur. Prezident seçkilərindən sonra başlanan kütləvi etirazlardan bəri xarici mediaya İrandan canlı xəbər vermək qadağan olub. Eyni qayda ilə İran xaricdən yayılan mediaya da əngəl törədir. Hakimiyyət istəyir ki, İranlı da dünyadan və xüsusilə İranın özündə baş verənlərdən xəbərsiz olsun. Avropa Birliyinin İrana çağırışı haqda az sonra. İndi isə Azərbaycanın qonşuluğunda Dağıstanda milis ovu haqda son bir ildə 60 milis öldürülüb elandan sonra.
İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri ilə vətəndir. 15-16 il üzv olandan sonra məni yasla birinə çıxartdılar. Bəzilər deyir, sənin uşaqların var filan deyir, amma onu yazıb fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Məni öldürə də bilərdilər, bu amma ayətullahın zəifliyi olacaq. Yaxınları, əzizləri itirmədən qorxuram. İndi Qazaxlarının arasındasa bir torpaqda yatır, mənim sevgim.
Evin təmiri nəyildir?
90-cı ildən təmir olunmayıb, biçilmə fikrimdə yoxdur, çünki onun imkan yoxdur. Əxlağında vətən komponenti olmayanlarının əxlaqsızlığıdır. Köləli, yaltaqlı nədəni ilə irəliyəli, içi də azad deyirlər. İçimdə mən həddən artıq azadım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır. Dinləməyi unutmayın.
Rafiq Tağı ilə tanımışlar proqramı cümə axşamı efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Dağıstanda heç kim milis olmaq istəmir. Çünki əsl milis ovu gedir. Milis isə hətta formasız işə forması çıxmağı üstün tutur. Dağıstanda baş verənlər nədir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Maçqalda 25 ildir milisdə işləyən və artıq polkovnik rütbəsi alan Muxtar Muxtarovu arvadı bir ildir ki, formasında evdən çıxmağa qoymur. Elə atası kimi milis olan 20 yaşlı oğlu Həsəni də. Səbəbini isə başa düşmək çətin deyil. Polkovnikin həyat yoldaşı inanmır ki, əri və oğlu milis formasında evdən çıxsa, evə sağ-salamat qayıdacaq. Çünki artıq 2 ildən çoxdur ki, Dağıstanda əsl milis ovu gedir. Bir ara hətta damlarda gizlənən snayperlər tərəfindən hər həftə az qala bir neçə zabit öldürülürdü. Dağıstan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə 2009-cu ildə 58 milis zabiti işə gedəndə və ya posta olarkən bu cür hücumlarda öldürülüb. Hücumların sayı isə ilbəyli artır. 2008-ci ildə milislərə 100 dəfə hücum eləmişlər, 2009-cu ildə isə artıq 201 dəfə. Bu il isə təkcə fevral ayında 13 milis işçisi öldürülüb. Milisləri öldürənləri isə tapmaq olmur. Adətən bu cür xəbərlərdə milisə naməlum şəxslər tərəfindən hücum edildiyi və qatillərin tapılmadığı bildirilir. Hətta qatillərin İslamçı yaraqlar ya sıravi cinayətkarlar və ya sifarişi qatillər olub olmaması da naməlum qalır. Nəticədə artıq Maxaçqalanın mərkəzindəki yol polisləri də zirehli, qoruyucu gödəkçə geyinən Əli Kalaşnikovlu xüsusi təyinatlarla yanaşı olurlar. Üstəlik öldürülən milislər haqqında xəbərlərdən sonra sistemə girmək istəyənlərin də sayı kəskin azalıb. Heç kəs öz övladını milis formasında görmək istəmir. Bunun bir səbəbi milislərə qarşı hücumlardırsa, digər səbəbi də polisin nüfuzunun aşağı olmasıdır. Rüşvətxorluq, amansızlıq, işgəncə və antiterror fəaliyyəti adı ilə insanların özbaşına həbsi üzündən milislərə nifrət çox böyükdür. Bir çox milislərin, o cümlədən ilə 25 ildir sistemdə olan Muxtar Muxtarov kimlərin də fikrincə, onlara olan bu qədər nifrətin əsas səbəbi isə mərkəzi hakimiyyətin 90-cı illərdən bəri regionda apardığı kah separatçılar, kah islamçılar, kah da yaraqlılara qarşı olan mübarizəsidir. Milisdə işləyənlərin özləri də etiraf edir ki, bu cür xüsusi əməliyyatlar çərçivəsində tez-tez günahsız adamların da maskalar tərəfindən oğurlanması, həbsi, işgəncəyə məruz qalması haqqında əhvalatlar adi adamlar arasında o qədər yayılıb ki, artıq onlara etibar edən yoxdur. Amma milisdə çalışanların da işdən çıxmaq kimi bir seçimi yoxdur, başqa iş tapmaq kimi. Onlar gəlib başqa işlə məşğul ola bilmirlər, çünki hər kəs onları artıq keçmiş milis kimi tanıyır. Dağıstan milisinin sözçüsü polkovnik leytenant Mark Talçinskinin sözlərinə desək, Dağıstanda milisdən ancaq ölü halda çıxmaq mümkündür. Talçinski deyir ki, terrorla mübarizə tədbirləri artırılandan milisə hücumların sayı lap artıb. Onlar bəzi təhlükəsizlik tədbirləri görsələr də, bunun nə qədər səmərəli olacağını da əmin deyirlər. Çünki milis maşınlarından fərqləndirici nişanların sökülməsi, milislərin işə formasız gəlməsinə icazə verilməsi, hətta şəxsi maşınlarının nömrə nişanlarının tez-tez dəyişməsi də hücumların sayını azaltmayıb. Yaraqlar milisdə işləyənləri izləyir, güdür, ən zəif və köməksiz vaxtlarında onlara hücum edirlər. Sonuncu belə hücumsa ötən cümə olub. Polis rəisi Ahmet Magomedovun zirehli volqası səhər saat 11:20 dəqiqə işləmiş, Maçqalada küçənin ortasında başqa bir maşından xüsusi zirehlənən güllələrlə atışa tutulub. Rəis və sürücüsü öldürülüb, hücum edənlər isə işsiz soraqsız aradan çıxıblar.
İlkin Məmmədov. Amerikada isə prezident Barack Obamanın tarixi təşəbbüsü nümayəndələr palatasından keçdi. Bu, tibbi sığortadan qıraqda qalan 32 milyon Amerikalının bu sistemə cəlb olunmasıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika prezidenti Barack Obamanın tibbi sığorta təşəbbüsü nümayəndələr palatasında təsdiq olundu. Demokratlar 100 illik tarixi olan mübarizədə qələbə qazandılar. New York Times yazır ki, bu Obamanın böyük qələbəsidir, ancaq bunun qiyməti neçə olacaq? Yeni qanunun detalları nədir? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Səhiyyə islahatı ilə bağlı qanunun Konqresdən keçməsini bir ildən çoxdur ki, prezidentlik kreslosunda əyləşən Barack Obamanın ilk böyük qələbəsi saymaq olar. Bu qanunun qəbulu və indiyəcən tibbi sığortadan kənarda qalan 30 milyona yaxın Amerikalının sığorta proqramlarına cəlb edilməsini Obama özünün seçki kampaniyası zamanı vəd eləmişdi. Obama səs vermədən sonra Ağ Evdə qanunun qəbulunu tarixi hadisə adlandırıb.
In the end, what this day represents is another stone.
Sonda biz bunu necə adlandıra bilərik? Bu, Amerika arzusunun bünövrəsinə qoyulan daha bir daşdır. Bu gecə biz tarixin çağırışına cavab verdik. Biz üzləşdiyimiz çətinliklər qarşısında geri çəkilmədik, onları üstələdik. Biz məsuliyyətdən qaçmadıq, gələcəkdən qorxmadıq, gələcəyə özümüz yaratdıq. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun, Allah Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi olsun. Bir ildən çox idi ki, prezident və onun Demokrat Partiyası qanunun qarşısındakı maneələri götürmək üçün Konqresdə iş aparırdı. Qanuna təkcə respublikaçılar müxalif deyildi, prezidentin öz partiyasından olan bəzi mühafizəkar millət vəkilləri də səhiyyədə islahatların əleyhinə çıxırdı. Qanun 219 səs lehinə, 212 səs əleyhinə olmaqla qəbul edilib. İndi qanun parlamentin yuxarı palatasına, senata göndərilməlidir ki, orada da səs verməyə çıxarılsın. Ola bilər ki, Obama qanunu artıq gələn həftə imzalasın. Nümayəndələr Palatasında respublikaçıları təmsil edən Geoff Davis öz partiyasının narazılığını belə ifadə edib.
My heart is heavy with grief tonight at this vote will define the America we'll have in the future massive.
Mənim ürəyim kədərlə doludur. Bu səsvermə Amerikanın gələcəyini müəyyən edəcək. Bu isə nəhəng vergi yükü, hamıya çatan amma məhdud tibbi xidmət, burnu hər yerə soxan bürokratiya deməkdir. Demokratlar bugün Amerikalıların rəyini qulaq ardına vururlar. Bununla da xalqı dayanmadan sosializmə tərəf sürükləyirlər. Bu məsələdə tərəflər arasında ideoloji ziddiyyət var. Amerikalı liberallar deyirlər ki, tibbi xidmət imtiyaz deyil, hüquqdur. Bu hüquqdan hər bir kəs istifadə edə bilməlidir. Respublikaçılar isə hesab edirlər ki, kapitalizm öz-özünü tənzimləyən mexanizmdir. Dövlət iqtisadiyyatın cəmiyyətin işinə tez-tez müdaxilə etməməlidir. Onların fikrincə, səhiyyə islahatı o qədər bahadır ki, 1 trilyon dollara yaxın qiyməti var, bu, dövlət büdcəsi üçün nəhəng bir yükə çevriləcək. Yeni qanuna görə Amerikalıların əksəriyyəti özünü tibbi sığorta etdirməlidir, elətdirməsə cərimə olunacaqlar. Qanuna görə az gəlirli ailələrə tibbi sığortanın ödənişlərini eləmək üçün yardım olunacaq. Özəl tibbi sığorta sistemi daha istədiyi kimi hərəkət eləyə bilməyəcək, hökumət onun işini nizamlayacaq. Bundan sonra əgər kimsə ağır xəstədirsə və sığorta olunmaq istəyirsə ki, müalicə olunsun, sığorta şirkəti daha onun ağır vəziyyətinə baxıb sığortadan imtina eləyə bilməyəcək.
Rövşən Qəmbərov
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekstə gedən verilişlərin həm mətnini oxumaq olar Azadlıq Radiosu internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında, həm də dinləmək olar. Və kontekst proqramımızın sonunda İran haqda əvvəldə dediyimiz kimi Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İranı internetə və satelit mediaya əngəl törətməyə son qoymağa çağırıblar. 27 Avropa ölkəsinin xarici işlər nazirlərini daha hansı məsələlər narahat edir? Bu barədə Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Bugün Brüsseldə toplaşan Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İranı xarici medianı boğmağı və digər senzuraları dayandırmağa çağırıblar. Nazirlərin bəyanatında Tehranın pek yayımını məhdudlaşdırması və internetə senzura tətbiq etməsi pislənir. Nazirlər hökuməti elektron müdaxiləni dərhal dayandırmağa çağırırlar. Belə ki, son aylar ərzində İran rəhbərliyi Almaniyanın Deutsche Welle, Amerikanın Səsi və BBC-nin Fars xidmətinə girişi bağlayıb. Ötən ilin mübahisəli prezident seçkilərindən sonra bu ölkədə onlarla jurnalist həbs olunub. Bugünkü müzakirələr BMT Təhlükəsi Şurasında İranın nüvə planları ilə bağlı gedən danışıqlardan fərqlənir. Gözlənir ki, İran məsələsi Avropa Birliyi liderlərinin həftənin sonunda Brüsseldə keçiriləcək samitində qaldırılsın. Avropa Birliyinin nazirləri bugün Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin elan etdiyi Talibanla barışıq prosesini də müzakirə edəcəklər. Ukrayna və Moldovadakı vəziyyətə də 10 dəqiqə vaxt ayrılacaq. Diplomatlar deyir ki, Avropa Birliyi Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukovic niyyətinə ehtiyatlı yanaşır. Yanukovic gözlənilir ki, xarici siyasətində qərbdən uzaqlaşmadan pragmatik addımlar atacaq. NATO ilə əməkdaşlıq məsələsi daha ehtiyatlı irəliləyirsə belə. Yeni administrasiyanın əsas problemi təxminən 5 milyard dollarlıq büdcə defisitidir. Kəsri aradan qaldırmaq üçün hökumət Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə danışıqları canlandırmalıdır. Avropalı rəsmilər Ukrayna ilə azad ticarəti dar danışıqların donmasından təəssüflənir. Digər tərəfdən Yanukovic Brüsseldə olarkən Rusiya, Belarus və Qazaxstana daxil olduğu gömrük birliyinə qoşulmayacağına dair siqnalları Avropanı bir qədər ruhlandırıb. Yoxsa bu addım Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatında üzvlüyünü istisna eləyə bilərdi. Bugünkü danışıqlar Lisabon müqaviləsində nəzərdə tutulan xarici fəaliyyət xidməti ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə nazirlərin əhvalını poza bilər. Müqavilədə mühüm məsələlər maliyyə və təyinata dair qeyri-müəyyənliyə görə blokun icra edici Avropa Komissiyası ilə üzvlər, o cümlədən üzv ölkələrin özləri arasında mübahisə var. Bu danışıqlarda da irəliləyişin olacağı gümanı azdır. Nazirlərin bugünkü toplantısında Haiti və Çilidə baş verən zəlzələlər Şengen vizalarını verməyə dayandıran Liviyanın məsələsinə də qısaca olaraq toxunulacaq.
Sevinç Hüseynzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Söhbət pansiyonatda yaşayan qaçqınlardan, köçkünlərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.